Picha namba auchiel. E kindeno kane ji nigi tuo mar mbiko, ne ok oyienigi mondo gidag gi ji machiegni. Omiyo ne gidak mabor nikech tuono ne en tuo magamre kuom ng'ani nyaka kuom ng'ama chielo. Ne nitie ji ang'wen mane nigi tuo mar mbiko kendo ne gidak oko mar ohinga mane oger kanyo. Ne giwacho ni, "Ang'o momiyo tang' wadag ka nyaka chieng' watho? Kwadonjo mwadhi ei Samaria, wabro tho nikech onge chiemo kacha kata matin. Uma mono wadhi mondo wadhi ir wasikwa mondo wachiwre wawegi. Ka ging'uononwa, wabiro dak. Ka ok gihero ng'uononwa, wabro tho." Bas otienono ne gidhi. Ne gichopo, ne ok gineno ng'ata ng'ata. Hembe, farase, kod gimoro amora mag lweny ne ni kanyo. Koro ne gineno ni kamoro ji nodak kaka nodak pile. To kata kamano ng'ata achiel kende mane inyalo neno. Nyasaye nokelo mor machalo mor mar polo, omiyo jolweny duto noluor mane giringo ahinya ma ok gibedo kanyo kata matin. Kane gidhi e hema, ne giyudo chiemo mang'eny ma gichako chiemo mag... Ay! Kendo ne gichiemo ma igi ne chiegni barre nikech yeng'o. To ne giwacho ni, "Oh, gimatimo ok ni kare. Ma en chieng' wach maber, kendo wachni wan wakete mana eiwa kendwa ma ok wanyiso ng'ato. Kwarito nyaka okinyi, wabiro nwang'o sand. Biuru piyo piyo mondo wanyis ruodh Israel mondo ong'e wachni mapiyo." Ne gitimo ma, kendo ruoth nooro jomoko mondo obi one ka gin ma kamano en adiera. Kane gineno ni en adiera, bang'e ne giyie ni kara, Elisha ne en jaful weche man kare. Osiepena, Nyasaye en ng'at miwuoro ahinya. Notiyo gi jombiko ang'wen gi jomodhier ma onge nyalo ni mondo okony dala ma Samaria kuom kech malach. Kawuono Nyasaye tiyo gi joma yomyom kendo manyap mondo okel warruok mar chuny kendo ngima mochwere ni ji moko. In achiel kuom jang'wen ka mane yomyom mane otigo kuom mondo owar jomoko. Iparo ni ang'o ma dine timre ka jogi ne joma igi kwar ma gikano chiemo duto gi weche mabeyo kamane ni gin giwegi? Ang'o ma dine timre ni jo Israel? Adiera, ne ginyalo bedo kech nyaka githo. Kawuono ni, ji mang'eny tho ahinya nikech in gi an pok wapogo ni gi wach maber mar Nyasaye mar ngima mochwere.